Бұл саммиттарға әлбетте біздің театрда бек едді әдірленді. Репертуарда Қахым Түрі, Руди Невеов, Шәуракай, әмді Мақтым Хұлу, Әбілей, әм Қарайурға. Бұл есімдер, бұл спектакльдардың есімлігі өзі өк айтып тұра, біз иқтибар еттік. Өзі біздің башқұрт халқының көңілін, оның рухын, оның тарихын, әмді бейік шахыстарын көрхәту. Фольклор, костюмдарды көрхәту. Бигрәк тә ситилдән қонақтар киләләр икән, 14 мең кеше, журналистар, белгестәр. Олар кызыксынасақ, безнең тормышыбыз белән, безнең булмышыбыз белән. Беренсе Каһым Түрә тора безнең репертуарда Баязит Бикбайның пьесасын терелтеп, Хәмит Иргалин күтәп язды, күп сәхнәләрдә хушыны сәхнәләштергәс, ул безнең халкыбызның рухы хакында һөйләй. Бул спектакль белән танышырга килгән тамашачылар Сетил қунақтары бұл спектакльді қорағас, башқұрт халқының шәхісі гіне түгіл, әғыммен ұшы шәхіс аша біздің болмышы біз, біздің ұйып фікірі біз, біздің тұғырлығы біз, біздің батырлығы біз қақында хүйләген спектакльді қорай аласықтар. Руди бүйік, 20-сі болаттың бүйік бүйісі, Рудольф Нуриев, олы зор шәхіс, дүния кемәліндегі, ол Башқұртстандан сыққан, Финнан сыққан шәхіс. Шәуракай, ул инде Шәуракай менен Мактым Хылыу Карайурга, Әбілей һәм Карайурга, улар күбрәк этнографик, фольклор, эпос темалары. Бидин гуммен башкорт халкы күбек бүтән халыктар бар микән шул тикле менә эпосы киң, күп һәм төрле яклап шундай тетрәндергез образдар. Бул бидин рухи байлыгыбыз. Буны да күрсәтергә тиешбез. Менә шундай әдерлекләр менән көндә премьера алдынан толқынлану болған көк, бұты артистарда ла, театрда ла, нендәдер толқынлану бар. Спектакльдардың істәлігі инглиз тіліне көсіріліп, олар программкаға істәлігіне қалынып қойылла. Хәм шулай инглиз тілінде кімдер нендәй рөлді башқара, кімдер қойған бұл спектакльді, хәм қыққағына аннотацияға берілейінді бұл спектакль хақында. Былай көбіхі рус тілінде білем, Қытайдар келгендер көбіхі рус тілінде сөйләшергә тырышалар, аңлайлар, беләләр. Шуңа күрә безнең синхрон тәрҗемә бара, диктор-переводчик эшләй, кызыксынучылар булыр. Бул байрам, ысынлап та, олы байрам республикасында һәм Рәсәй илесендә бүгенге бик тә катмарлы шартларда яшәгән сакта, менә бундай саммиттар миңа калха ул ракета күк гөмбәзен тишеп өскә сыгып китә бит әле, яһанга шуның шикелле катмарлы ситуацияны ерып сыгудың бер сарагылыр дип күз алдына килтерәм, һәм иҗат кистәрле мәдәниятта эшләгән кешеләр дә барыхлар шулай эшләйдер дип ышанырга кирәк.